xa estades oindo. É unha sintonía inconfundível. Esta sintonía trae envolta dentro música, palabras, un calor de amizade, a vosa complicidade, un programa en ida e volta. Esta sintonía é o envoltorio de Tempo de Jazz. Tempo de Jazz é unha producción de Radio Redondela que comparte por cortesía ca emisora municipal de Tui, que a estrea en directo e con Radio Fusión. Así que a estrea en rigoroso directo é na emisora municipal de Tui ás terzas feiras ás 10 da noite. E logo hai remisións en Radio Redondela ás 11, en canto acaba en Radio Tui, e o xoves, creo que antes tamén o domingo, pero isto teño que velo, o xoves polo menos, desde logo, ás 12 da mañá en Radio Fusión, e logo o sábado pola noite volve, hai un recunque, no que pois a emisora municipal de Tui, perdón, o volve poñer ás 10 e Radio Redondela volve poñelo ás 11. E así pois levamos vai para 26 anos facendo este tempo compartido. Bueno, non me leo máis. Hoxe abrimos unha nova serie que imos chamar From Jazz to Smooth, Repoker. E ese repoker pois ten un repoker 1 e un repoker 2. Hoxe repoker 1 dedicado a George Duke, primeiro programa. Deixamos sonar. Bueno, e antes un detalliño. Deixamos soar un pouco a nosa sintonía e comezamos. Ben, antes de máis nada e o primeiro de todo, o outro día unha auténtica obra mestra do jazz como é Unity Blue Note 1965 de Larry Young quedounos sin poñer o último tema. Imos poñelo agora. Evito xa calquera comentario para glosar o que significou esta música na historia do jazz, pois remito vos o podcast, non o decía na presentación, pero claro, máis alá destas emisións e reemisións, hai un podcast que fica aloxado na páxina web Tempo de Jazz, no portal na rede da emisora municipal de Redondela, de Radio Redondela. E entón aí podedes encontrar o programa da semana pasada e ademais a calquera hora, desde un teléfono móvil, desde unha tablet, desde un ordenador, a calquera hora do día ou da noite. Ben, pois quero rubricar a escoita deste disco maravilloso de Unity pois cun tema que rubrica a condición de Blowing Session daquela de novembro de 1965 en que foi grabado, insistindo na comodidade, na soltura, na magnífica interacción entre os catro músicos. Woody Shaw na trompeta, por certo, compositor tamén do tema que imos escoitar, Joe Henderson no saxofón tenor, Larry Young, líder da sesión, órgano eléctrico Hammond B3 e Elvin Jones na batería. O tema chamase, quere ser descriptivo do vanguardismo pretendido por esta música, Beyond All Limits. Thank you. 22 anos no noso empeño, o programa aínda era novo, non? Hai 22 anos, pois tiña 3-4 de existencia. E no noso empeño, que sigue sendo este o de crear afección, pois aínda estábamos presentando grandes bloques, en fin, para que a nosa audiencia pois identificara os estilos, as tendencias dentro do jazz. E entón, nun momento, fixemos unha antoloxía de formas de fusión, de jazz fusión, o sea, aquel enchente de electrónica y de aproximación o a música pop, a música soul, a música rock que tivo o jazz nos anos 70, pero fusión comercial, es decir, fusión que non pretendeu tanto ser creativa, alternativa, underground, como que desembocou de alguna maneira nunha música de escuita fácil. Isto que eu chamo fusión comercial nas enciclopedias da música aparece como smooth jazz ou easy listening jazz ou soul jazz, pero non no sentido do hard bop dos anos 50, sino en sentido contemporáneo. Bueno, nos vamos facer unha serie, a anterior foi Poker, Discos singulares de fusión, e prestamos de atención a un disco de Airto, a un disco de Idris Muhammad, a un disco de Gabor Szabo y a un disco de George Duke. Y con George Duke quedámonos en aquel disco de, con una aproximación muy significada o rock y músicos do ámbito de Franz Zappa, quedámonos un poco a medias. Vamos a retomar a figura de George Duke e a facer unha escolma dos seus primeiros traballos e a ver como este home pois evoluciona, que achega a fusión, por qué, e despois haberá outro músico co que faremos o este From Jazz to Smooth, pois hai un póker un e vai haber un póker dous con outro músico do que falaremos no seu momento. George McDuke, non George Martin Duke, que é un error no que incorre Wikipedia e algunha outra fonte na rede, foi un teclista, pero tamén compositor, cantante, productor do ámbito pues, de un jazz funk, de un soul, en fin, dunha música negra de carácter comercial. Pero un home que non comeza así. El comeza, as primeiras grabacións que hai del son acompañando o piano, extraordinariamente ben, ademais, en trío, o violinista francés Jean-Luc Ponty. Bueno, ten máis de 30 álbumes grabados, é un home que morreu de leucemia en 2013, e vamos contar un pouco a súa historia. Él naceu en San Rafael, en California, e creceu tamén en California, e aos 4 anos a nai levouno a un concerto de Duke Ellington. O rapaz quedou tan fascinado que, isto contaba hai 2 semanas, que insistían que lle compraran un piano, que lle compraran un piano, que lle compraran un piano. Bueno, finalmente compraronlle un piano vertical, o que podía permitirse a familia. Pero él comezou a estudar piano formalmente á idade de 7 anos. E comezou a tocar o piano na igrexa baptista local, comunidade da que a súa familia facía parte. Ben, nos circuitos, digamos, de formación profesional americana, pois consigue un bacharelato en composición e en trombón, un instrumento co que oiremoslo en algún momento, e unha titulación de menor rango en contrabaixo. Está xa no San Francisco Conservatory of Music, onde obterá un máster, estamos no 1967. En 1975, algún tempo despois do disco que escoitaremos hoxe, ten ese máster en composición. De todas formas, a min Duke, e quero decilo xa para abreviar logo en comentarios posteriores, a min George Duke pareceme un extraordinario, pero de verdad un xenio, porque nos seus primeiros discos, sobre todo, este home descubre os teclados electrónicos e fai unhas composicións con sobregrabación na que mete 4, 5, 6 instrumentos de teclado. Hai que escoitalas. Eu para preparar estes programas tuve que escoitar toda esta música con auriculares, con todas unhas sofisticacións, porque resulta que hai un detalliño mínimo que fai ali cun piano manipulado, unha cousa extraordinaria e tal. Pero desde logo, bueno, é un home que logo melódicamente pues, está claro que este, igual que Miles Davis nun momento, por aquela cousa que... Por aquela, es decir, a ver, eu non quero trivializar, Miles Davis era un xenio, pero tamén había unha dimensión del pois así chulesca, de pinante, de guapo profesional e tal, e el nun momento dado pois quixo ser unha estrela do rock, es decir, o jazz quedouselle pequeno. E eu creo que este home, pois lendo entrevistas con él e tal, pois ao final era un tipo a boa fe, o jazz era unha música que deixara de ser popular, el chamoulle moito a atención toda a cacharrada dos teclados, desenvolveuse por aí, acabou desembocando nun ámbito comercial, no que foi moi importante. Deixou unha música que pasará a historia, home, pois eu penso que relativamente, é dicir, música popular, pero probablemente, desde un punto de vista de creación artística, o máis interesante da súa música está o comezo da súa carreira, cando é un músico que se mantén nunhas raíces próximas ollas. Certo é que logo, practicará un funk moi agresivo, moi rítmico, con moito groove, con proxecto que el ten con Stanley Clerc, que será recorrente ata ben entrado este século, que dirixirá e fará arranxos a música para Miles Davis, pero sempre xa con esa tentación smooth. Por eso, yo os digo que un buen ejemplo de este de From Jazz to Smooth, desde el jazz al smooth. Bueno, vamos a la. Él contaba siempre que su primo, Charles Borrell, fue quien llamó atención de interesarse por lo jazz, indo más a la da clásica, que era o que él, digamos, estudiaba nestes conservatorios. Así que no Merritt College de Oakland fixo un curso sobre jazz e cultura afro-norteamericana. Bueno, tocaba nunha igrexa baptista, supoño que desde aí redescubre as súas raíces, e grava un álbum en 1966, Salvando o País, creo que, que se edita, no, o primeiro álbum, realmente el non o grava como primeiro álbum, grabou unhas cousas para Jazz Pacific Liberty, que logo este se editan uns anos despois, cando xera famoso. Despois é cando grava con, cando acompaña e grava con Jean-Luc Ponty, que actúa con él en San Francisco, pero tamén ten ocasión a vir Europa. Isto fai que se convirta en músico profesional e que verdadeiramente, pois, él se crea que él é un músico. E logo, en 1969, quen o vai chamar Frank Zappa? Frank Zappa practicaba un rock moi cerebral, moi sardónico, políticamente moi acre, moi crítico, e no que había elementos, desde logo, de jazz e tamén de música clásica, fundamentalmente na concepción. E ele está dous anos con Zappa e aquela banda que era The Mothers of Invention. Todo aparentemente moi anárquico, moi hippie, moi alternativo, moi da Bahía de San Francisco. Logo, co paso dos anos, pois se descubre que Zappa era un tirano e un manipulador e un tipo que, bueno, pero en fin, aquel rapaz novo, inocente, de barrio, que tocaba o piano na igrexa, pois de pronto pois se ve en medio desta cultura underground, e bueno, tuvo que xestionar aquilo, non foi fácil para él. Está con Zappa o 69 e o 70. Eu creo que hai aquela hai unha película que quere ser unha ópera rock. Motel 2000, e nese momento marcha. Marcha porque lle ofrecen a praza de pianista no grupo de Canon Baladerly, que está entón xa practicando un soul jazz electrificado. A electrificación fixo ya sobre todo Joe Zawinul, e entón el aí xa pica, es pica de todo esa afición de Zawinul, polo piano Burlitzer. Bueno, pues aí está. Está dous anos con Adderley e volve no 73 con Zappa, con liberdade de facer os seus proxectos, digamos, en solitario. Bueno, a partir de aí xa veremos nestas semanas, nestes proxectos do inicio da súa carreira, que eu creo que donde ele está no territorio da fusión que abrollaba por aqueles anos, el vai colaborar con moitos músicos da esfera de Zappa. E, bueno, nada, a partir deste ciclo de discos que vamos glosar aquí nas primeiras semanas, nas vindeiras semanas, digo, que son os seus primeiros discos, el, en 1977, é un home que xa está no ámbito do soul, dunha música, en fin, bailable, consumible, etc. No ámbito, pois, do que os americanos seguían chamando entón o rhythm and blues, o soul, un soul jazz con algún elemento e tal, bueno. Logo despois, el nos 80, pois é xa cando basicamente xa un arranxador, un productor, vai profundizar nisto nos 2000. El vai traballar para Anita Baker, Rachel Ferrell, Everett Harp, Gladys Knight, Melissa Manchester, Barry Manilow, as Pointer Sisters, Smokey Robinson. Únicamente, pois, Rachel Ferrell, dos citados, o vai volver traer o ámbito, digamos, do funk. A min é un músico que me importa, porque reflicte ben a fusión os dous camiños da fusión. Aquel camiño que acabou nunha fusión co rock sin saída foi unha moda e desapareceu, e os millores dos músicos que a practicaron volveron a un jazz de corrente principal, ou cara ao smooth jazz, a ese jazz suave, comercial, easy listening, que é por donde ele un pouco desembocou. Pero tamén porque foi un pioneiro destacadísimo da electrónica e da fusión. Deixámolo a medio gas e xa o vimos, e isto é co que comezamos agora. Bueno, cando el tocaba co seu trío naqueles clubs de San Francisco, pasa por ali un señor alemán, rubicundo, Hans Georg Brunner Schauer. Era o propietario de Saba, a fábrica de televisores na que tantos galegos traballaron en Alemania. E foi fundador de MPS Records, porque le encantaballe todo o mundo do son, montou un estudio na súa casa, e entón ofrécelle unha carta blanca a Duke, se dade conta que é un músico interesante, para gravar con él. E vai enviar alá un individuo que se llama Barral Falk, que aparece como productor nos discos, inda que logo nas súas memorias Duke aclara que non era o productor, era o productor executivo. É dicir, toda a creación musical dos discos que imos escuitar é de George Duke. As decisións de a quen contrata Falk, paga. E hai un inxeniero que grava, e logo ese inxeniero supervisado por George Duke e Barral Falk fai a mestura, e entre eles dous fan, bueno, o máster que se facía entón, é dicir, unha determinación dun volumen xeral e a ordenación de temas. Ben, explicado isto, vamos co primeiro álbum dese período creativo. Pois ese álbum do primeiro período creativo ten moita coña, porque el grabou un LP que se chamaba Solus. LP que graba en no ano 1971, en abril, pero que non vai ver a luz hasta o 73, e ademais mezclado co segundo, un que se grava en decembro. Pero que pasou? Pois pasou que Saba quebrou como discográfica. E entón, entre que Saba creba, nace MPS, MPS compra Saba, estamos no ano 73. Así que no ano 73 edítase un George Duke Trio featuring John Hurt and Dick Berg, inda que hai logo alguna alternativa, é dicir, é un trío, en principio un trío, no que George Duke toca os pianos eléctricos, xa veremos, John Hurt o contrabaixo e Dick Berg a batería, que edita un disco en Alemania no 73 que se grabou en abril e en decembro. O material de abril era para conformar o LP Solus, e o material de decembro era para conformar o LP The Inner Source. Aos efectos que aquí nos interesan, separámoslos. Vamos comezar a escuitar música de Solus e despois xa escuitaremos de música de The Inner Source. Ben, decir que a música que escuitaremos agora grabou unha o enxeñeiro Ken Hopkins, que logo fixo a mestura, como vos digo, da man de George Duke e de Barral Falk, que logo fixeron o máster. Este é un disco de pianos eléctricos, e aquí se xoga con dous pianos eléctricos, o Fender Rhodes e o Burlitzer. O Burlitzer xa vos dixen que era unha herencia estética do seu traballo con Cannonball Adderley, porque o Burlitzer gustáballe moito a Joe Zawinul. A ver, eu non sei se na calidade na que emite a radio de Redondela ides podelo distinguir. Os sons son diferentes. O Burlitzer ten un son áspero, seco, e o Rhodes ten un son con máis seco, máis mol, máis brando, e ademais con certa percusividade na interacción das teclas. Hai que advertir que George Duke é un home que utiliza moito o wah-wah e moduladores de timbre que xa existían no mercado entón, no Burlitzer, e moitas veces o vai convertir nun xogo de campaíñas ou casi nunha marimba, o cousas raras. Bueno, este tema demostra o inclinado que estaba naquel momento o noso amigo George Duke, porque aínda que a resonancia global é unha producción destas a europea, é dicir, hai un ambiente sonoro de jazz, pero hai unha rítmica e uns expedientes de rhythm and blues de funky. George Duke, piano eléctrico, Fender Rhodes, piano eléctrico, Burlitzer, con frecuencia tocaba coa man esquerda no Burlitzer e coa dereita no Fender Rhodes, postos en ángulo, e, xa digo, usando os pedais mencionados, e ele é o responsable da composición e dos arranxos. A composición titúlase All Right, non All Right, All Right, facendo un xogo de palabras co francés, e está secundado por John Heard no baixo eléctrico e por Dick Berg na batería. Malia o escuitado neste LP, que insisto, editouse cos temas todos barallados, pero identificando a orixe, por eso ahora podemos reconstruílo. Ben, neste tema que imos escuitar agora, que se chama Love Reborn, Amor Renacido, outra composición de George Marduk, se ve que él quería tamén que quedara claro que, ademais de ser un músico aberto a fusión incipiente, aberto funky, que vibraba cos ventos do rhythm and blues que facían bailar a mocidade afro-norteamericana, pois que el realmente era un tipo con formación como pianista clásico e que era un pianista de jazz na liña do que estaba sendo un incipiente tamén post-bop. E isto é o que demostra este Love Reborn, que foi gravado en algún momento de abril de 1971 polo George Duke Trio featuring John Hurt e Dick Berg. Dick Berg está na batería, John Hurt no contrabaixo e George Duke no piano, agora acústico, e como responsable pues, da concepción musical dos arranxos desta peza. Love Reborn. Ben, e agora un terceiro tema, un tema tranquilo, pero no que vai quedar, no que vai quedar clara a vocación de fusión de Duke. O tema chamase Peace, volve a ser unha composición del, é música electrónica e prefigura o que logo é o tema 14 do disco, que por certo echa dos grabados en decembro, de como The Inner Source. En fin, esta música está caracterizada pola sobregrabación dos teclados e polo feito de que o son directo dos pianos eléctricos está con frecuencia manipulado. Insisto, pedal guagua, que lle aplica sobre todo o Wurlitzer, tamén o Ecoplex, que fai un efecto, como di o seu nome, de eco, e un modulador de timbre, pois que é un cacharro que en aquel momento pois permitía prácticamente que un piano eléctrico sonara pues como un órgano, como un vibráfono, algo parecido. Algo parecido, porque además sabedes que enseguida pasara con Mellotron, pasou cos primeiros sintetizadores e tal. Claro, cando fan o Solinar Ensemble, no, é para que soe a orquesta, pero aquilo non soa a orquesta. Pero chegou a ser un son característico das producións musicais daquela época, e cando hoxe oímos a banda sonora de Oliver y Benji ou de Vanity Flappy ou de Os Tres Mosqueperros ou incluso cancións de dos anos 80 cando empezaba, pues, eu que sei, Bertín Osborne, hai algunha canción de Xulio Iglesias, detrás hai un Mellotron, hai un Solina Art Ensemble facendo unha orquesta de mentira e que todos sabemos que é de mentira, o sea, o son daqueles teclados. Pero esta fascinación polo electrónico estaba entón presente. Neste caso, penso que é moito máis elaborado o tema. Isto é electrónica moi artesanal, porque el ten un piano eléctrico Wurlitzer, que é o que máis lle gusta naquel momento, pero ao mesmo tempo é o que máis maltrata, o que máis lle modifica o son, e recurre máis o Fender, xa digo, para facer a parte da man esquerda no teclado. George Duke, piano eléctrico Fender Rhodes, piano eléctrico Wurlitzer e arranxos. John Herr, no contrabaixo, contribúe aos efectos e facendo percusión tamén un efectos percusivos do arco contra as cordas. Dick Berg na batería e tamén introducindo percusión sobregravada. Escoitaremos da súa man carraca, campás de bambú, caixas chinesas, unha cortina de lámitas metálicas, campaíñas, caxixis, maracas e güiro. E un efecto xeral de eco para darlle este sabor electrónico e futurista a este interesante tema, Peace. Thank you. Bueno, a continuación o disco ten un tema que se chama The Followers, que recorda aquel primeiro All Right, pero máis jazzístico, realmente bebop con pianos eléctricos. É unha boa testemunha da evolución de Duke, pero non o poñeremos. E insistindo nese chisco de ollo, ei, ei, que aínda son un pianista de jazz, ou que eu son un pianista de jazz, pois hai un tema, So There You Go, todos de George McDuke, que repite o esquema do Love Reborn, é dicir, é un tema este en clave máis de... Outro tiña un aire como de bossa, este máis un vals, tampouco o poñeremos. Queda ilustrado o que significan. Pero si quero acabar o programa, e se non dá tempo baixaremos o volume e a semana que ven subirémolo, o tema que daría iba a dar título e penúltimo deste primeiro LP grabado, xa vos digo, en 1971, editado no 73. Estes temas, escuitados esta noite, de abril. É un tema con contrabaixo. O contrabaixo é John Heard, pero o contrabaixo usa cadencias impares. E outra vez estamos cos efectos de electrónica, cada man nun piano, os solos teñen sabor jazzístico, e configúrase así un tema que ía dar título, como vos dicía, a este LP. Solus da man do George Duke Trio featuring John Hurt e Dick Berg. Thank you. Bueno, amigas, amigos, esto dou de sí este Tempo de Jazz 1158, moitas palabras, pouca música, pero ben glosado e ben situado Duke. Eu creo que pois a partir de agora nos vindeiros programas pois será moita música e poucas palabras. Como lle estamos chamando Repoker, bueno, pois entón pretendemos que sexan cinco programas dedicados a George Duke, acabando por enlazar con aquel disco I Love the Blues She Heard My Cry, que outro día nos quedou frustrado. Hoxe tamén programa de transición con aquel, en fin, aquel recordiño do United de La Reñón. E a semana que ven empezaremos outra vez con este tema de George Duke, pero subindo o nivel desde o punto en que agora yo teñamos baixado. Xa escoitarei a grabación, porque agora perdíme un pouco e decidiremos de como metelo. Bueno, isto foi todo neste, vos decía, neste Tempo de Jazz 1158. E antes das despedidas e saúdos, vamos xa ceibar a nosa sintonía, que leva sempre, igual cos bois tirando carro, pois da nosa sintonía tira este repenicar de tambor. Aquí acaba este tempo, tempo cómplice, tempo en ida e volta, tempo que non existiría sen a vosa confianza e a vosa escoita. Un tempo que facemos con moito afecto Susi Queimaliños e Luís Cuntín, pero certamente manexando o ouro sonoro do legado que nos deixaron tantos creadores desta música que lle dá nome xustamente a este tempo, tempo cronolóxico e tempo no sentido de pauta. Tempo que agora se despide, tempo na noite ou si vindes pola internet a calquera hora do día. Tempo de música, de palabras, de ser máis persoas. Tempo sempre de jazz.